Днями у парафіі у гонар святого Валянціна, што ў мястэчку Смалявічы, урачыста ўсталявалі помнік гэтаму вядомаму святому. Па словах парафіян, помнік з'яўляецца сапраўдным упрыгожваннем мястэчка, месцам малітвы і адпачынку, якога раней не было. Спачатку ў Смалявіцкім храме думалі ўсталяваць фрэску з выявай святого Валянціна. Але потым, дзякуючы прапанове маладога скульптара Ярослава Філіповіча, ідэя фрэскі ператварылася ў праект бронзавага помніка. Скульптар зрабіў сваю дыпломную працу, выяву святого Валянціна ў дрэве. Яна спадабалася вернікам смалявічаў, і яны замовілі вялікі помнік з металу. Сам помнік уяўляе сабой біскупскую постаць з пастырскім посахам, якая благаславляе горад. Як вядома, святы Валянцін лічыцца апекуном закаханых, таму нават у першы дзень, адразу пасля цырымоніі адкрыцця помніка, да яго прыехала прасіць благаславлення маладая сужонская пара. Па словах пробашча святыні айца Анатоля Ярошкі, увесь праект ад ідэі да рэалізацыі і ўзгаднення з царкоўнымі і свецкімі ўладамі заняў на дзіва мала часу, каля 4 месяцаў. Больш таго, прыкасцёльная зялёная зона разам з помнікам уключана ў гарадскую праграму ўпрыгожвання смалявічаў у гонар 560-годдзя мястэчка. Так што ўлады нават дапамагалі здзейсніць задуманае парафіянамі. Мы спадзяемся, кажа айцец Ярошка, што помнік святому Валянціну стане для жыхароў смалявічаў месцам пакланення Богу, Божай волі, дарогай да храма.